Campus FM jipprezenta Kelma ġib lill-oħra. Jipprezentaw il-programm Father Joe Borch flimkien mal-Professur Joe Friġieri.
Jien, Father Joe Borch, nsemmilkom darba l-Professur Joe Friġieri. Għal-program kelma iġib l-oħra. Isenim l ġom.
Li l ukoll u l-semmija kolla tagħna.
Dan program kelma iġib l-oħra. X'għandek f'moħħuk?
Ara, meta inti tiftaħ id-dizzjonarju, Father Joe, issib ħafna kliem li kollu faċċata jew tnej b'definizzjoni tiegħu. Mbagħad ikun hemm oħrajn li jkollhom linja waħda.
Ekku.
Aħna se nifukaw
l-istess. Ħam xorti anke l-kliem.
Anke l-kliem. Għaliex minn dak il-kliem li kollu iktar minn faċċata waħda, naturalment inti tibda b'kelma, imbagħad dik il-kelma ġib l-oħra. Għalhekk kelma ġib l-oħra, tibda b'dik il-kelma li tagħtik l-ewwel definizzjoni. Imbagħad id-dizzjonarju jtik l-użu jew il-ħafna użi ta' dik il-kelma anke fid-diskors mitkellem. Meta nitħattu fil-konverzazzjoni ordinarja ta' ħajja ta' kuljum. U aħna se nippruvaw nieħdu dal-kliem li għandu iktar minn paġna waħda fid-dizzjonarju u naraw ftit il-kliem li jitnissel minn dik l-ewwel kelma li nibdew biha.
Mela llura hekk il-programm smu kelma ġib l-oħra. U x'aħjar nibdew nitkellmu fuq il-kelma kelma?
Iva, nistgħu nibdew mill-kelma kelma. Issa l-kelma kelma hija interessanti għaliex jekk nieħdu l-plural għandek il-plural kliem u għandek il-plural kelmiet.
Fil-fatt, di waħda minn dawk il-kliem fil-Malti li għandhom żewġ plurali.
Żewġ plurali, tajjeb.
U imma t-tifsira b'ta' waħda oħra naħseb.
Ma nistgħux nużaw waħda meta għandna nużaw l-oħra.
Tispjegalna kif?
Inieħdu l-kelma kliem. Il-kelma kliem aħna nsejħulu nom kollettiv. Tajjeb, jiġifieri. Għalkemm nużaw fis-singular grammatikalment, it-tifsira tiegħu hija plural. Għax kliem fisser ħafna, ħafna. Imma ma ngħidux il-kliem tajbin jew il-kliem żbieħ, imma rridu ngħidu il-kliem sabiħ u l-kliem tajjeb jew l-kliem ħażin. Qed taraw għal diri għandek.
Fil-fatt aħna ngħidu erba' kelmiet.
Erba' kelmiet u mbagħad, erba' kelmiet. U għal-plural liħor. Erba kelmiet u għal-plural li kollu dik id-desinenza dak li fassalli sejjaħlu the counted noun. Tajjeb, the counted plural anzi sejjaħlu. Jiġifieri, irridu noddu kemm hemm meta nużaw il-plural kelmiet għandu dejjem numru quddiemu. Mela, ħafna kliem jew bniedem ta' ftit kliem imma mbagħad erba kelmiet, jena jdu erba kelmiet bejnietna. Ma nistax najdu, ma nistax najdu, jena jdu erba kliem, ma nistax. Jena jdu erba kelmiet bejnietna.
U laqas ma najdu għahna mil-kelmiet għal-fatti, ma mil-kliem.
Mil-kliem għal-fatti.
Għandi nifem di ta' żewġ plurali, mux għal-kelma biss, edha. Edha l-oħra, forsi tina xie eżempju biex anki minn qed jismana kwi jista' jifhem aħjar.
Hu l-kelma nemla, singular, tajjeb, imbagħad għandek nemel li huwa il-kollettiv, in-num kollettiv. Mbagħad għandek nemliet li huwa il-counted plural u tapplika l-istess regola.
Bħat tajt erba nemliet.
Erba nemliet għax għandek il-numru. Imma mbagħad intlejt nemel. Il-veri malli inti tuża il-numru quddiem il-kelma, allura tittuża il-counted plural. Erba nemliet, jew kellat daħan li ħafna nemel, imma mbagħad fuq il-mejda kien hemm erba nemliet.
Anki ġebla naħseb u jew?
Anki ġebla, hija eżempju ieħor, proset. Ġebel u ġebliet, issa kif nużawhom. It-triq mimlija ġebel. Tajjeb, imma mbagħad ngħidu għandi bżonn ħames ġebliet biex nilgħab dik il-logħba. Tara, waħda hija innum kollettiv, it-triq mimlija ġebel, u l-oħra għandha innumru qabilha. Biex nilagħbu dil-logħba għandna bżonn siġġebliet. Imma mbagħad it-triq mimlija ġebel jew kellha anki ngħidu ġebel tas-sejjieħ.
Ekku, naħseb li spjegajnija tajjeb. Kieku nibdew issa forsi nduru ftit ftit użi differenti li nagħmlu tal-kelma kelma. Jien naf nsemmilek. Mill-kliem ngħaddu għall-fatti.
Ekku. Jew ngħidu erba' kelmiet, tajjeb mill-kliem ngħaddu għall-fatti, mbagħad ngħidu kelma boħra, pereżempju.
Ekku. Jew
Kelma boħra, kelma boħra hija gidba. Tajjeb, issa hemm differenza naturalment bejn li tuħu żballu li tajt gidba, għax wieħed jista' jagħmel sen jista' juża frażi jew jgħid xi ħaġa li hu jaħseb li tkun veru.
Untruth u lie.
Ekku, alright, biex inti tikdeb, trid tkun taf li dik il-ħaġa li qed tajt mhix vera u tgħidha biex tqarraq b'dak li jkun. Imma li inti tagħmel żball li tajt pereżempju f'dik il-kamra meta tħalt kien hemm 60 ruħ, għax daqshekk ħsibt li kien hemm, imma mbagħad issib li kien hemm 2 neqsin. Ma ridt tqarraq bħadd.
Jew taħseb li llum il-ġimgħa għax kultant titħollok f'moħħ.
Tħollok f'moħħ.
Tgħidlek il-ġimgħa ma jkunx il-ġimgħa jkun il-ħamis.
Ekku, preċiżament.
Affarijiet li jiġru, hemmhekk m'għandekx gidba.
Hemmhekk m'għandekx gidba u jekk xi ħadd jistaqsik illum x'inhu u inti biżball mhux għax titqarraq. Tgħidlu ġurnata boħra ma tkunx qed tibdeb. Tkun qed tibdeb biss jekk taf li dak li qed tgħid mhux minnu u li trid tqarraq b'dak li jkun qed jisimgħek.
Anke ngħidu aħna, ħadni bil-kelma tajba.
Interessanti din, għara kemmi sabiħa pala espressjoni. Jiġifieri, avolja forsi kelli xi ngħid miegħu jew kellha kien hemm problema u kien tort tiegħi, meta sejjaħ li marvellax ma bidix jgħajjat, nipprova jikkonvinċini li kelli żball, ħadni bil-kelma tajba, avolja jiena naf fil-qalb ta' qalbi li kont tagħmel żball li kelli tort. Tajjeb.
Jew nkella ngħidu kelma ta' raġel.
Meta ngħidu pereżempju tani kelma ta' raġel jew kellha nistgħu ngħidu wkoll illum tatni kelma ta' mara, tistgħu ngħiduha wkoll.
Iġi daħlet ukoll fil-Malti.
Daħlet iva, iva daħlet. Jiġifieri dik tkun kelma tal-unur, kelma li tista' torbot fuqha sewwa.
Naturalment aħna fil-Knisja ngħidu l-kelma tal-Alla.
Ekku. U dik hija l-iktar kelma importanti, għaliex dik ma tistax tikdeb ma tistax tqarraq, hija dejjem vera. Din interessanti. Ġew għaliex kif taf inti, ir-reliġjonijiet li aħna narfuhom bħala reliġjonijiet li ħarġu mill-Palestina mill-Vant nofsani, huma kollha bbażati fuq il-ktieb, huma reliġjonijiet tal-ktieb, u naturalment il-ktieb huwa ġabra ta' kliem. Allora qegħdin ngħidu l-Ġudaiżmu l-ewwel, huwa l-Antik Testament, it-Torah mibnija kollha fuq il-kelma, u aħna għadna nużawha bħala r-rabta l-qadima, għalina għadha hemm ukoll l-ewwel qari normalment ikun minn hemm. Imbagħad hemm naturalment għall-insara hemm ukoll il-Vanġeli. U għall-Islam, għall-Mawmettani, hemm imbagħad il-Koran. Għalhekk jissejħu reliġjonijiet tal-ktieb.
Għalkemm differenza wkoll naħseb ġew minn kif taqbel xejn, għax waqt li l-Ġudaiżmu u l-Kristjaneżmu beda bil-kelma mit-kelma. Jekk irridu ngħidu fuq il-Kristjaneżmu beda bil-kelma magħmula bniedem. L-Islam beda bil-ktieb, bil-kelma miktuba.
Però kienet naturalment il-kelma ispirata wkoll, ġifieri ovvjament Maomettu kellu l-ispirazzjoni, kellu rivelazzjoni qabel ma kiteb il-ktieb.
Imma hemm ukoll
differenza
storika. Għax hemm differenza wkoll bejn il-kelma miktuba apparti r-reliġjonijiet u l-kelma mitkelma, qisu l-kelma mitkelma qiegħda fil-fundament tal-eżistenza tagħna u tal-psika tagħna b'qawwa tant kbira. Tant li ngħidu aħna affarijiet sanki sal-lum li qishom marbuta mal-kelma mill-kelma kif il-kulturi tagħna, l-kulturi orari, li l-kelma ntuha ċertu qawwa.
Huma reliġjonijiet profetiċi u l-kelma profeta qed tfisser xi ħadd li jitkellem u jgħid x'ġej jew ibassar il-ġejjieni.
Neġu morru għall-kelma tal-bniedem issa u ngħidu meta tiġri l-kelma.
Meta tiġri l-kelma kulħadd isir jaf x'ġara, ngħidu.
Interessant il-kelma li tiġri ġer tiġri minn fhom għall-ieħor.
Fhom għall-ieħor, ekku, ġifieri.
Allura tmur id-distanzi.
Trasmissjoni orali, ħalli għali ħafna drabi l-istorja meta titlaq minn hawn u mbagħad tasal hemm tinbidel kif taf inti mill-ħafna stejja li nisimgħu.
U naturalment anke l-kelma qisu għandha ċertu toqgħod jew ċerta daqs, tant li ngħidu żaq u tesa' ħobża imma kelma. Ma tesaħiex.
Ma tesaħiex, iva. Hemm daw il-proverbi umoristiċi bħal din biex aħna nfissru bħal dal proverbju nfissru u ngħidu xi ħadd li ma jafx iżhom sigriet. Allora, żaqqu tesa' ħobża, jiġifieri tesa' ħafna, imma kelma li suppost hija xi ħaġa iktar astratta, ma jżommiex ma tesa'.
Interessanti li mifrott kollu li hawn il-kliem nortuh ma ċirasa u ngħidu. Klim paċiraza, ma nafx, di kif tajna.
Naħseb li faċli nispjegawa, inti taf li ċiraza aħna drabi tiġi għanqut bħal-lenep, nistgħu ngħidu kien bħal-lenep ukoll. Imma xi rasa tikol waħda dik li tibqa' tikolhom kollha.
Iva.
Waħda donna mhux biżejjed.
Żgħira wkoll.
Żgħira mhux bħal-meta ħinaf. Fajt la rinġa, jew ħawħa, jew tuffieħa, għaw tiħu waħda u tibqa sejjer, u l-klimek. U l-klim bħacċi rasa tfisser, laqbadna konverzazzjoni, aħna ma nifux, inkompluwa. U nieħdu gost. Hemm ċertu gost u ċertu pjaċir fi bniedem li jaf jagħmel konverzazzjoni bis-sens ma' xi ħadd ieħor, hemm dak il-pjaċir il-gost tal-kelma ngħidulu.
Allura bil-maqlub imbagħad ta' ngħidu bniedem ta' ftit kliem.
Jekk jista' jgħid kelma, dak ma jgħidx tnej. Ma kont qed nitkellem ftit fuq il-gost tal-kelma. Naturalment il-kittiba l-kbar, il-kittiba tar-rumanzi, il-kittiba tal-essejs, immanki il-poeti, jkollhom il-gost tal-kelma, ġifieri il-kelma jkun jafu jqeduha. U l-lingwa tal-poeżija hija differenti mill-lingwa tad-diskors ordinarju għaliex il-poeta huwa bħal ħaddiet tal-kelma, insomma, craftsman, insomma, jew bħal xi ħadd li l-kelma jaf jorqoma juża.
Wordsmith.
Wordsmith bħal blacksmith jew silversmith, insomma.
Jekk taħdimha l-kelma allura tista' torqoma.
Dik il-kelma, dik il-kelma. Kif taf inti Aristoteli jagħmel din distinzjoni bejn it-teorija, il-prattika u l-poeżija. Jiġifieri huma tliet modi tal-erf għalih. L-erf teoretiku jiġifieri x-xjenza, l-erf prattiku, l-erf tal-azzjoni kif iġġibruhek fil-ħajja, l-għażliet li tagħmel, jkunux għażliet prudenti jew le, imbagħad il-poeżija. U mhux kulħadd hu poeta, palma mhux kulħadd huwa ma studax, trid tkun taf is-sena, dik ngħidula s-sena tal-kliem.
Jekk ngħidu allura li l-kelma qisha skalpell, qed tonqos biha, tiskolpi biha, jew pinzell tpinġi biha, għax bil-kitba, bil-kliem tikteb u tagħmel diskrizzjoni jisbaħ mill-isbaħ pittura.
U kull arti tuża l-medium tagħha. Bħalma tinti, il-pittur juża l-pinsell u l-kuluri, il-mużiċisti juża n-noti u il-poeta juża l-kelma. Issa għandek kliem ieħor jew frażijiet oħra li nistgħu nitkellmu fuqhom, pereżempju il-frażi għaddejt lek kelma.
Għaddejt lek kelma ġifieri rrakkomandajtek. Bħax jgħaddejt lek kelma tajba naturalment, għax ikun hawn min se jgħaddi lek kelma ħażina. Dak ma jiġix jgħidlek bil-kelma.
Jien kellha għaddi li kelma moħtu.
Jien ħadd ma ddi li kelma moħtu, ġifieri ma naftilek ma moħtu ma ddi li kelma.
Interessanti, ġifieri di għalilha l-inħobba da' sekkul ma tfisser dik, mhux għaddi li kelma ġifieri ma rikellimha fuq il-kafe. Ġifieri serja l-biċċa, ġew serja l-biċċa. Mbagħad ngħidu ħatafni fil-kelma.
Anke di, ma fimni, il-żewġ kelmi flimkien, ħatafni, jew ħatafni għandek azzjoni,
metafora. Il-kelma ħafna drabi issir metafora mingħajr ma biss nindunaw. Għax hawnhekk ħatafni fil-kelma da mhux veru qabad new ħatafni, ma ħatafni fil-kelma li tfisser ma tanix ċans naħseb. Ma tanix ċans, ma li jattilu battu, jgħidlek.
Naturalment, bil-maqlub ta' kelma li għadna ftit ilu.
Kelma ta' raġel.
Kelma ta' raġel, issa nistgħu ngħidu wkoll ma żamx kentu.
Ġifieri ma żamx il-weda li jagħmel.
Ngħidu wkoll, ma xi qatt smajta ġew inti, kelma ta' tifel.
Kelma ta' tifel smajta, ġifieri dieħa kelma li ma tantx tittati kasa.
Għalhekk, bil-maqlub ta' kelma ta' raġel.
Kelma ta' raġel, għax ikun għadu mhux matur, sewwa. Matemm f'kelma waħda li ngħiduha ħafna.
Fil-qosor,
fil-qosor, f'kelma waħda.
Naturalment tal-kelma fil-qosor hi kelma ta' għarf ukoll. Għax aħjar kelma nieqsa ngħidu aħna milli kelma żejda. Anki għad darba qed jgħid l-qassis jgħid li meta tkun qed tippritka u ta' telma tippratkax fit-tul għax iktar titkellem iktar tista'
tiżbalja.
U vera.
Ekku, allura fil-qos appart li tista' ddejja n-nies ukoll għax illum dik li ngħidula the attention span tan-nies dejjem teqsar għax taf x'intajta sound bites irid ikollu fil-lum kważi.
L-attenzjoni qed tisaru ma naf jekk taqbilx miegħi wkoll ġew jisu li illum jisu l-immaġni
ħadet ħadet is-sopravent.
Hemm klip interessanti ħafna ta' Jacques Ellul, The Humiliation of the World. Li jitkellem fuq hekk eżattament jiġri fil-kultura u fil-issa meta nkiteb dak kien inkiteb qabel il-kultura tas-selfies. Qabel il-possibilità l-lum teknoloġika li iġormi għak permezz tal-smartphone, kamera ta' ritratti o video, u l-ħin kollu nieħdu ritratti ta' nfusna jekkux qedtgħu jew qed tiekol jew qed titkerraħ jew ma nafxiex.
Kien hemm żmien fejn donnu daħal biża' illi l-ktieb stampat m'għandux ħajja twila. Jiena naħseb li dik il-profezija ma seħħitx.
Għatem, imma ma tinnutax illum jekk wieħed ħajjikteb ittra u jittajpja, mhux bħal meta jagħmel email. U llum irġajna ġejna bit-taħlita. Ta' kliem miktub u immaġinijiet jisnu il-hieroglyphics tal-Eġittu l-lum, l-emoticons u daw li inti tħallad bej dak li tikteb u l-immaġinijiet li tagħmel biex tispjega x'qed tikteb jew miflok tikteb. U anke il-ktieb, il-kliem, beda jitqassar inħabba li meta bdew il-mobiles fil-bidu tibagħtu l-messaġġi ma stajx tikteb ħafna fit-tul.
Inti qed tgħid sew dan huwa suġġett tiegħek għax inti tagħlmu tgħallem il-komunikazzjoni u allura qed tgħid sew. Hemm ħafna affarijiet li tgħid fuq din, inti semmejt littri. Dari ġew letter writing, jiġifieri l-kitba tal-ittri, kienet arti fiha nfisha. U kellek filosfi kbar apparti kittieba oħra li kitbu mijiet jekk mhux eluf. Ta' ittri l-lum ftitu ma' dawk li jkbulek eluf jekk mhux. Mijiet ta' ittri ftitu ma' dawk li jagħmlu l-korrespondenza blittra miktuba bil-linka fuq karta, għax kif qed tgħid inti llum il-komunikazzjoni saret iktar veloċi, iktar malaj u saret elettronika. Imma daqsxej dnub li tlifna daqsxej dak il-gost tal-let. Però fejn jidħol il-ktieb, jiena f'Malta nnotajt li f'dawn l-aħħar 20-30 sena, il-produzzjoni ta' ktieb Malti bil-Malti tiebet ħafna u żdiedu l-kotba li ħorġu kull sena. Naturalment mhux kollha jkunu tal-istess kwalità, imma ma naħsibx li naqset il-produzzjoni tal-ktieb għall-inqas f'Malta.
Għandi kelma fuq il-ponta tal-sieni.
Ekku jew il-kelma fil-sieni, on the tip of my tongue bl-Ingliż, imma ma tistax toħroġ li. Interessanti dina. Naturalment hawnhekk ikun hemm xi ħaġa li qed tiġri fil-moħħ. Li tikkaġuna dal-waqfin qabel ma ngħidha
l-kelma. Jisek qiegħda f'ċara qed tara f'moħħu kwiċċu taf ma f'ismu jistax joħroġ dok dak il-ħin.
Hemm kif nafu parti mill-moħħ modjul jissejjaħ mill-brain jiġifieri li jikkontrolla l-kliem. U kultant ikun hemm xi ħaġa li tiġri hemmhekk illi ma tħallibx tesprimi dik il-kelma li tgħid li tkun fil-sienek jew fuq il-ponta tal-sienek.
Interessanti wkoll li mhux fil-Malti biss dieda. Għax inti mill-ewwel għadt on the tip.
On the tip of my tongue. U żgur tista' tiġri fil-lingwi kollha. U dak ikun ifisser li l-moħħ mhux qed jaħseb daqshekk malaj. Il-kelma li qed nużaw issa hija il-kelma normali ta' kif niddeskrivu. Mhux jiġri, imma veru jkun hemm xi ħaġa newroloġika li qed tiżommok, qed timpedilek li ssiba dik il-kelma li toħroġha dik il-kelma.
Il-kelma mhux biss jisna għadna hi kbira għax ma toqgħodx fl-istonku. Imma bieħin pawfu l-ideja tal-ikel, tomoda l-kelma.
Iva, din għandha żewġ tifsiriet, jiġifieri ngħidu fuq xi ħadd li jaħsibha qabel ma jgħidha. Inkella ngħidu wkoll fuq xi ħadd li jitkellem imma ma tifhmux qed jgħid. L-Ingliż he mumbles ngħidu. Tara żewġ tifsiriet fl-istess frażi.
U forsi qabel nagħmlu pawża qasira. Hemm oħra li qed tiġini f'moħħi ara li ma toħroġlokx xi kelma.
Iva, jiġifieri jiena nkun qed ngħidlek xi ħaġa konfidenzjali. Li nistenna li inti żomma sigrietu żomma għalik, u mbagħad nispiċċa billi ngħidlek ara li ma toħroġlok xi kelma ġifieri minn dak li għedna assolutament m'inhix qed intik il-permess l-ebda permess li tgħidha lil xi ħadd ieħor. Dak li qed ngħidlek żommu għalik.
Fil-lu tal-programm għandna li barra kelma hemm kliem. La nagħmlu pawża qasira u wara nitkellmu fuq il-kliem.
Fuq il-kliem.
Fata ġo borx l-mkib mal-professur ġofri ġiri għal-darbora, n-serbu l-kom għara dik il-pawsa għazira, fil-lu tal-program ġo għadna kelma, klim, kelmiet. Issa fuq il-kelma, kelma tkellimna ftit mhux ħażin. Forsi nibdew nitkellmu fuq il-kelma, klim. issa din id-darba.
Nivera, aħna qabel il-pawza mużikali, konna għajna daqsej dil-frażi, ara li ma toħroġ lok xi kelma. Issa għandna oħra li tiġbaħha ma flok kelma, issa ngħidu kliem. Allora jiena ngħidlek int kliem xej.
Jiġifieri ħalqek ta' xej.
Tiftaħ ħalqek jew kliem mill-inqas jew
segretezza sħiħa.
Segretezza sħiħa, kliem ma ħadd, tajjeb.
Imma ngħidu wkoll tela bla kliem. U bla slim.
Ejba, din għabna drabi, għabna drabi tiġri. Għarsu li xurġin, għadak kif jgħamil, tela bla klim u bla slim, jifri.
Najdu kol bħal muntun. Inqas pulita minn bla klim u bla slim.
Inqas pulita, inqas eleganti di.
Kultant kun iktar eżatta, jibba.
Imbagħad ukoll, klim bejnietna, jifri meta nitkellmu. B'mod konfidenzjali, tajjeb, kien bejniet.
U jekk irridu immorru fuq dak li jisu ħafna, ngħidulu kliem ta' deb.
Dak min jagħti parir għaqli, parir għaqlija ngħidu dak kliem ta' deb. Isma' minnu dak għax jaf xi jgħid qed tifhem.
Kliem li doq,
din oħra. Li kliem li tieħu gost isimgħu, music to his ears ngħidu ġifieri. Id-doq għal-widnejja dak il-klim, mentri xi klim ieħor pereżempju jdej jaqni meta nisimgħu għall-klim.
Dik it-tielet wara madarba f'dal programm ġew inti li kif kont qed titkellmu l-ewwel sibt il-frażi Ingliża li kważi tiġbaħ ħafna, mhux traduzzjoni litterali ma tiġbaħ ħafna.
Meta toqgħod tqis ġew dawna jsiru dak li bl-Ingliż jissejħu dead metaphors, jiġifieri metafora li mietet, m'għandix metafora għaliex meta tqis. Il-kelma, kelma ta' deb, jew kliem ta' deb, jew kella kliem li doq, jew anke l-oħra li jedna tomot il-kliem, dak huma kollha metafori. X'inti propjament il-kelma tomot tuża għall-ikel, il-kelma doq tuża għall-mużika, kliem ta' deb moċċari metafora, ma dak huma metafori li tant jisiru parti mill-kliem u mill-konverzazzjoni ordinarja li lanqas nibqgħu nikkonsidrawhom bħala metafori.
Allura ġifi kliemi kif nikkonsidrawha?
Ġifi kliemi l-istess il-verb ġi normalment tużaħ mal-mixi. Ġiw telaq. Ma ġifi kliemi, naturalment kont wissejtu, kont għatlu se jiġri, kont tafżajtu, kont għatlu li hemm. Periklu, kont ftaħt l-għajneħ, ma semax minni u ġifi kliemi.
U l-kelba tant nassoċew mal-bniedem li meta rridu jisnu nollu grata annimal, najdu jilu. Dal-kelb kliem jonsu.
Fili najdu ikun kelb intelligenti, jisu li t-kelmeb. Dajjeb. Umbat għanna wkoll frażi li tajdlek najdu għana din nofs kliem miegħi, jiġifieri isa m'għandix pjaċir bija.
Isa miksura.
Isa miksura. Ma tix tkellimni, u attualment min ikun nofs kliem, jiġifieri ma jridx jgħidlek.
Ma mbagħad ikun hemm min jiġi b'ħafna kliem.
Min jiġi b'ħafna kliem, dik hija frażi b'konnotazzjoni negattiva.
Ekku.
Negattiva, qed nifhem, u dak ġej b'ħafna kliem.
Paroli vojt.
Paroli vojt, smawx għalik. Jiġifieri flok. Il-problema għatala rasa, għati dur mal-lewza ġej bħafna klim, jew klim zejjet, insomma, li dejja n-nies.
Mux bħal dak li għedu l li klim u fiex tifhem?
Klim u fiex tifhem dak li jkun jitkellem bis-sens.
Jisu klim ta' deb u jek fiex.
Klim ta' deb jitkellem bis-sens, allura tajjeb li ta' ti kasu. Bat għandek ukoll għatalu klimu.
Meta t-interrompiħ dak li?
Meta t-interrompiħ, għedu għatalu, jittaqtalix klimi, jizifiri ħallini nispiċċa sentenza. Jadaqxejn. Irritanti li bnidem li kun qed jitkellem anki f'konverzazzjoni normali anki bejn il-ħbieb. Issib il xi ħadd li ma jtieħx ċans jitkellem għax ikun irrid jgħid tiegħu.
Naturalment waqt li l-kliem għandu valur kbir kif rajna, ma meta jkun kliem żejjed m'għandek xi tridu.
M'għandek xi tridu.
Ġew l-ewwel semmejna l-kliem ta' deb u semmejna kelma ta' raġel u semmejna wkoll titkellem x'għatfall. Imma barra titkellim fat-tfal, jekk aħna rridu nuru li m'hemmx relazzjoni bejnietna, tajt aħna ma nitkellmux. Meta tajt aħna ma nitkellmux, jiġifieri aħna. Miksurin, jiġifieri aħna jisnaqtajna bejnietna waħda mill-aktar affarijiet umani li jista' jkun hemm. Il-kelma. U titkellimx ħażin. Titkellimx ħażin aħna wkoll meta jgħidu ma ngħidux qishekk li grammatikament ma titkellimx.
Jiżużax klim vulgari. U anki.
U titkellem qabel ma tkun taf.
Qabel ma tkun taf, dik importanti ħafna ġifieri, inutli li smajt xi ħaġa u minn għalik tista' x-xandara ma' kulħadd mentri inti fil-fatt tkun biss qed tirrepeti dak li smajt u li ma tkunx taf.
Għadni ma tkellimx miegħu.
Ġifieri, għadni ma ddiskutejx il-biċċa miegħu u allura għadni ma nafx jaħseb. Imbagħad għandna żewġ frażijiet waħda insomma. Interessanti ħafna ġew, li hija din pereżempju ngħidu, mar ikellem lit-tabib. Dina mhux mar biex jgħidlu hello, mar ikellem lit-tabib, jiġifieri mar jara x'għandu u anke l-oħra aħjar tkellimlu tabib. Jiġifieri aħjar tieħdu għand tabib jew tmur int għand tabib biex jara x'għandu.
Naturalment din ngħidu wkoll għal professjonijiet oħra. Illik aħjar tkellem avukat. Jo jaqbil jek tkellem il-perit.
Eżatt, eżatt. Umbagħad ngħidu wkoll nużaw dik il-frażi ngħidu aħna dak it-tali spiru qed ikellem tfajla, dak li veri qed joħroġ. Imbagħad għandna dil-frażi sabiħa anki f'lingwi oħra teżisti. U nitkellmu fuq ilsna mejtin u ilsna mitkellma ra l-kelma kelma mek.
Nimmaġina ilsna mejtin bħal Latin.
Bħal-Latin.
Jiġifieri m'hemmx poplu li għadu jużah.
Dead language. Mentri l-sien mitkellem.
Il-Malt, l-Ingliż, l-Taljan.
Tajjeb.
U nitkellem jiena lik.
Nitkellem jiena lik, jiġifieri tista' ma tiġix, ħalli f'idejja, tista' ma tiġix.
Issu tajtek prokura.
Tajtek prokura.
Anki jekk tgħidlek bil-kelma biss.
Mentri l-oppost tagħha jkun ma sibt il-ħadd min jitkellem għalija, ġifieri min jippreżenta l-każ tiegħi jew min jaqbes għalija.
Ħadd ma ddefendini.
Ħadd ma ddefendini.
Kulħadd warrabni.
Ħadd li kulli kien lest li jaqbes għalija.
Il-kliem u dak li hu, u l-ħin u dak li hu wkoll.
Kliem bħal ċirasa ara kemm għedna.
Għadna ħafna ċirasa u l-arloġġ għalilna daqshekk. Ċirasa u daqshekk kliem. Imma aħna nagħmlu appuntament magħna għal ġimgħa oħra għas-semija tagħna.
Allum nifuqgħu.
Allum nifuqgħu. Grazzi ħafna tal-attenzjoni tagħkom u fakkarkom il-programm tistgħu wkoll issegwuh billi titlu fuq il-website tagħna hemmhekk titlu fejn għandna l-ħażna tal-programmi u dal-programm minn din sensiela u programmi oħrajn minn sensiela oħra tistgħu tisimgħuhom bil-kumdità tagħhom.
Għadkom kemm smajtu. Kelma ġib l-oħra. Bi-produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch flimkien mal-Professur Joe Friġieri.